Қайырымды қала тұрғындарының бақытқа кенелу үшін білуі қажет болған нәрсе. Қайырымды қаланың әрбір тұрғыны өмір сүруші нәрселердің алғашқы бастамасын, олардың бағынышты сатыларын, бақытты қайырымды қаланың басшылығын, бұл басшылықтың сатыларын, бақытқа жетуге бастайтын мақтаулы істерді біліп алуға тиіс. Бақытқа жетелейтін бұл істерді білумен ғана шектелуге болмайды. Қайырымды қаланың тұрғындары оған әрекет қолданулары керек. Өмір сүріп тұрған нәрселердің бастамаларын және олардың сатыларын, бақытты қайырымды қалаларға басшылық етуді. Осылардың бәрін адам не ұғымдар түрінде ойлап, ақылмен пайымдай алады, немесе қиялдай алады. Егер осылар шын болмыстағы қалпында адам жанында әсер қалдыратын болса, адам осыларды ұғымдармен ойлайды. Егер адам жанында осылардың бейнесі, ұқсастығы және еліктеу елестері әсер қалдыратын болса, адам бұларды қиялдайды. Бұл өзі көрінетін заттарды байқайтынымыз сияқты нәрсе. Адам мысалы өзін өзі немесе өзінің су бетіне түскен сәулесін көреді. Не болмаса, ол өзінің бейнесін су бетінен немесе айна тәрізді басқа нәрсенің бетінен көре алады. Адамның өзін көруіміз дүниедегі нәрселердің бастамаларын ұғымдар арқылы ақылмен пайымдағанымыз сияқты нәрсе. Адамды су бетінен көруіміз немесе оның сәулесін көруіміз қиял сияқты нәрсе. Ал оның сәулесін айнадан көруіміз ол нәрсенің өзін емес, оның өзі сияқтыны көргенімізге пара-пар. Нақ осы сияқты жоғарыда атап өткен нәрселердің біздің қиялымыздағы бейнесінің шындығына келгенде, олардың өзі емес, соларды еске түсіретін елесі ғана болып табылады. Адамдардың көпшілігі өзінің жаратылысы немесе үйренген дағдысы бойынша мұны ұғым арқылы түсінуге және ойлауға қабілетсіз. Олар дүниедегі нәрселердің негіздерін, олардың сатыларын, әрекетшіл ақыл парасатты және бірінші басшылықты осылардың бәріне еліктеуші бейнелер арқылы елестетуі керек. Атап өткен нәрселердің ұғымдары және олардың өзі біреу және өзгермейтін ұғымдар. Ал осыларға еліктеуші бейнелер әрқилы. Әрқилы дегенде өзінің еліктейтін нәрсесіне қарағанда ұқсастығы анағұрлым жақын болады. Мысалы, адам бейнесінің су бетіне түскен сәулесінен гөрі оның өзінің су бетінен көрінетін бейнесінің шын адамға ұқсастығы анағұрлым жоғары. Сондықтан бір топ адам немесе бір халықпен салыстырғанда бұл нәрселерді еліктеуші бейнелер түрінде басқаша түрінде елестетеді. Міне сондықтан да түрліше қайырымды халықтар мен қайырымды қалалардың барлығының сенетін бақыты біреу бола тұрса да, олардың діндері, заңдары әртүрлі болуы мүмкін. Дін дегеніміз атап өткен нәрселердің немесе олардың бейнелерінің адамдардың жанында сәуленуі. Қалың көпшілікке бұл нәрселерді және шын болмыста бұлардың қалай өмір сүретінін пайымдау қиын болғандықтан, оған мұны басқа әдістермен, атап айтқанда еліктеуші бейнелер арқылы үйретуге тырысады. Әрбір топ адам немесе әрбір халық бұл нәрселерді өздеріне неғұрлым белгілі нәрсеге ұқсатады. Ал осылардың біреулеріне неғұрлым белгілі нәрселер басқаларға неғұрлым белгілі нәрселерден өзгеше болуы мүмкін. Бақытқа сенетін адамдардың көпшілігі бұған ұғым түрінде емес, қиял елесіндегі бір нәрселер түрінде сенеді. Адамдар қабыл алатын ереже, сыйлайтын және ардақтайтын бастамалар туралы да осыны айтуға болады. Адамдардың көпшілігі бұларды ұғымдағы емес, қиял елесіндегі нәрселер түрінде қабыл алады. Бақытқа ұғым түрінде сенетіндер және бастамаларды ұғым түрінде қабыл алатындар бұлар даналар. Жан дүниесінде қиял болып берілген адамдар. Бұларды қиялдағы нәрселер түрінде қабыл алып сенетіндер бұлар сенушілер. Еліктеуші бейнелердің бірінен бірінің артықшылығы мынада. Бұлардың біреулері қиялға анағұрлым берік орнаған және анағұрлым жетілген, басқалары қиялда онша жетілмеген. Біреулері шындыққа жақындау, басқалары қашықтау. Біреулерінде даулы жерлер аздау кездеседі, немесе бұл жерлер оншалықты даулы емес, ал басқаларының даулы жерлері көп. Немесе ол жерлер анағырлым айқын, не болмаса оңай даулатып, оңай әшкерлеуге болады. Бірақ атап өткен нәрселердің жоғарыда айтқан әр қилы еліктеуіш бейнелері өздерінің айырмашылығына қарамастан бірімен бірі орайласып келісуі мүмкін. Бұл келісу мына жағдайларда болады. Егер атап өткен нәрселердің еліктеуші бейнелері басқа нәрселер үшін еліктеу затына айналса, ал соңғыларға үшінші нәрселер еліктесе, немесе атап өткен әрқилы еліктеуші бейнелер тұлғаның негіздеріне, бақытқа және оның сатыларына еліктесе, сонда бірімен бірі келсе, еліктеу сапасы тұрғысынан қарағанда, немесе бұлардағы даулы жерлердің санының азығы және айқындығының шамалылығы тұрғысынан қарағанда, бұлардың бәрі тең бағалы болса, онда осы бейнелердің бәрін немесе кез келгенін пайдалануға болады. Ал егер бұлар бірінен бірі өзгеше болса, онда еліктеу сапасы тұрғысынан ең жетілген бейнелер және бұлардың ішінде даулы жерлері әлде мүлдем жоқ, немесе мұндайлар аз, немесе мұндай жерлер оншалықта айқын емес және ақырында шындыққа анағұрлым жақын бейнелер алдымен таңдалуға тиіс. Дегенмен басқа еліктеуші бейнелер керексіз деп тасталады.